Komið sæl og velkomin í þungavigtina mánudagurinn 30. október. Október er bara klárast, það bara nákvæmlega staðan, fljótt að líða þetta. Búið að vera fallegt veður í höfuðborginu undanfarið, ég með skilaboð frá Birni, Björn Hlynur Haraldsson. Ölver með þungavigtina og einu skilaboðin hans eftir helgina var bara Takk, höfðingi, það var ekkert meira.
Nei, nei,
ég átti bara að segja takk fyrir hans hönd og Ölver.
Já, já, þeir bara geta gert það með held ég bros og vör. Þeir standa sína plikt alla daga, hvort sem mánudagur eða sunnudagur og það var alltaf ekkert eðlilegt magna fótboltaleiki helgina.
Það var pakkað út úr dyrum laugardaginn, það var bara sér salur inn í El Clasico. Það var pakkað út úr dyrum í gær og Björn Hlynur sagði einfallega bara takk. Þjónustan í fyrirrúmi Ölver staðurinn til þess að horfa á boltan. Eitt sett með þungavigtinni og hafa verið í dágóðan tíma við höldum áfram að fjallum íslenska boltan. Þungavigtin leiðandi umfjöllun á íslenska boltanum og þó að hann sé ekki spilaður núna þá hættum við ekkert að fjallum hann. Það nógum að vera þar. Trigger.is staði vaktina með þungavigtinu frá því íttum á play og þökkum kærlega fyrir það. Tryggingavaktin, það eina sem þarf að minna á Það ekkert annað og það bara þannig að þú tryggir ekki eftir á Ef þú ert ekki viss með tryggingarna einar, ef þú ert ósáttur eða ósátt Ef þú ert að borga eitthvað af hátt, þá ferðu bara á tryggi.is, skráðu á tryggingavaktina Taka niður kennitölu, símanúmer, þeir fara bara síðan í málið fyrir þig og gera nákvæmlega allt KFC fjölskyldan skellir hlær alla daga vikunar KFC með þungavittinu og svo þetta pizza Nú hver að verða síðastu, það dagur í dag og dagurinn á morgun til þess að ná sér í pizza og meðlæti 50% afsláttur á pizza núna út oktober farðin á heimasíðinu að pizzan.is Nings veitingahús djöfull og gott að sparka pörðinu og fá 68, það réttur mánaðarins og svo núna bara á miðvikudaginn þá kemur ný réttur mánaðarins og Sigur Gísli sagði við mig haltu þér, það verður alveg veru nóvember réttur, hlakka mikið til að sjá hvað það verður hátíðisvara hlaðborðið alla virka daga Mikael, vertu velkomin í þáttinn
Takk að þeir
Hvernig í Manchester?
Það bara helviti fínt
Eru við að fara endur heimta mækara núna svo bara á morgun eða?
Já, já, ég flýi hérna á morgun og ég gekk með skemmtilega flugu öll og bara beint til Íslands
Já, það búið að vera helviti Gott frí á mækaran, áttið það skilur endar?
Já, 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 ég var búin að fara að það neitt út allt árið, það var eitthvað lítið, það ekki líkt mér og þannig að ég, það var ekki spurning.
Það var ekki spurning. Hvernig var helgin hér á Tvíbarnum?
Hún var mjög róleg, en hérna, þreyttur sunnudagur, ég við ekki hérna það, en það var lagast hans í gærkvöldi í einu skemmtirasta pókerstrími sögunar.
Já, ég var ekki búin að sjá þetta, þið voru í stuði í gærstrákunis.
Já, já, mér voru að taka lagi, jólalagiðinu 30 og allum pakkin, þannig að þetta var stemmari.
Já, þið voru helviti góður í gær, verða að gefa ykkur það og svo að sjáta át á minn mann Egil Plóter sem að tók snjóboltan í gær. Það var gert.
Já.
Það ekki eðlilega
vel gert. Fyrst í gær sem tekur snjóbolta sem er svo snjóbolti í laginu.
Nei, eflaust ekki, ég held bara hann vissi ekki
Já, Mækarum tóka líka einu sinni
Ég held
bara Tvisvar
ekki, tvisvar Ég tóka reyndar ekki einu sinni, tókum tvisvar
En þetta sko málið það strákar Það drull erfitt að taka hennar snjóbolta Þetta ekki auðvelt
Nei
Þetta vika, þetta sjö bett í röð Það sem þú ert að vera með yfir tvo í stöður
Mánudagurinn líka helvíti oft erfið
Erfiður sko Þannig að hérna, til lukku
Það er samt þannig að mánudagur oft svona ég skal segja, hann oft auðvöldur en það föstudagurinn sem erfiðastur
Já. Það
kemst í gegnum föstudaginn þá svona 15 ára föstudagur sérstaklega föstudagur ef þú kemst í gegnum hann þá svona, þá byrjar það að segja tíkinn, eins og Stjáni segir það ógrinni að fótboltaleikjum á laugardag og sunnudag og þú veist aldrei en eins og til dæmis plötur núna með hérna Liverpool og Aston Villa og eitthvað svona hann á sunnudeginum og þá fekk hann svona þokkalega góða leiki ef hann hefur verið að setja þá sem þessi ekki ólíklegt
Máluð það hann var ekki var reyndar ekkert eðlilega ég ætla bara að segja heimskur ég get alveg kallað góða vinn minn heimskan því að hann var aðeins að bera þetta undir mig og Heru, hann þorði ekki sko að fara á streitvinn, sko ég sá hann bara að fara á streitvinn Liverpool, streitvinn City, það myndi gefa hann 2-14, en hann þorði ekki að fara í darbileikin, heru, hann hendi á hérna Brest og PSG og bara heppin að PSG vann þann leik, sko, skoruðu bara víta 8.50, sko.
Í mínum enni Brest gefa aldrei eftir.
En þú ferð aldrei gegnum svona viku og hann sem vera heppin einhver stað, það bara svona þetta er gamla maður. Ég endar nokkuð búin að vinna þetta tvisvar og örugglega búin að vinna þetta oftar. Ég eitthvað búin að taka þátt. Ég ekki tekið þátt í marga mánuði. Þannig að þetta setur mann upp á tærnar núna. Það var hendi ekki í góða snjóbolta eftir.
Já, þú ert ekkert of seinn. Þú ert ekkert of seinn. Þú ert ekkert of seinn. Herru, við skulum byrja hann blessaða þátt okkar og við byrjum bara hér heima. Mál málana. Greg Ræter er staðfestur þjálfari KR. Ríkarð Óskar Gunnarsson reyndar kom með þetta upp á borð 18. oktober í þætti hér fyrstur allra til þess að nefna þetta að það væru viðræður í gangi og hann staðfestur og svona eftir á hyggja þá ætla ég bara að spyrja þeim að þetta ekki bara nokkuð klók ráning hjá KR?
Ég bara hef ekki hugmynd það ég segi bara alveg eins og er
Rættu við sex þjálfara Palli formaður sagði það
Já og þetta tók sinn tíma en það skipt svo sem engu máli og þeir bara komast þessar niðurstöðu og hérna það bara verkin dæma sig bara byrja bara dæma sig næsta vor það bara svoleiðis mm-hmm. það verður pressa, það alveg klárt og svo sem alltaf pressi vesturbænum hún hefur ekki alveg verið af mikil undanfærin kannski svona 2-3 ár eins og hefur verið bara síðan í mann eftir mér en við erum alltaf smá pressa en það verið press að taka við að Rúnari og líka eftir hvernig þetta fór allt saman og hvernig Rúnari var sagt upp og svo virti tengin vera í staðinn og eitthvað svona þannig að það verið gríðarlega press á honum og hann hefur náð hann náði bæði fínum árangri og ekki fínum árangri sem þjálfur á Íslandi en hann var ekki með líð að sko næstu stærðagráði KR þannig að hérna og ég veit svo sem ekkit hvað hann hefur verið að gera núna síðan hann fór frá Íslandi
Nei. En hún er verið aðstóða þetta
á Já, með það sem hann var að gera allavega hérna á Íslandi á sínu tíma þá er þetta stór fólksporast í og ég, en ég ætla bara að gefa þessu bara sénskilur og ég hef alltaf sagt það ég ætla skiptingu höfumáli endilega hver kemur inn, það bara næra hann tökum á leikmannahófnum og annað og svo snýst það bara úrslit en það verður pressa á honum, það er alveg klárt mál og það verður káringar verða fljótir að fara upp á móti þessu ef að gengi verður slemt í byrjun mót sko. Það er alveg klárt mál sko.
Herru, þetta var hérna
bara,
þetta var gott viðtal sem að Hafliði tók við Palla hann var greinlega búin að bíða hans eftir í að fá að hérna, tjá sig og hérna, fór út um víðan völl og, en svona það sem er hjó í er að það er greinlega komin eitthvað peningur því að hann bara var ekkert að tala undir óstar þeir ætla að styrkja liðu og virðist vera komin eitthvað fjárhagsaðstoð þarna hjá einhverjum fjárstyrkum aðalum greinlega og þeir ætla sér að styrkja liðu og ég spyr bara Stjáni hvernig og hvernig þurfum við að gera það úst, eins og til dæmis bara byrjunarlið, helsta byrjunarlið hjá KR úst, hverjir ættu bara að vera hverjir eiga að halda sæti eftir þetta tímabil og hvar þarf KR síðan þá að styrkja
þeir þurfum styrkja liðist í öllu línum þeir byrjaðu að hafa sér markmann og jafnvel tvo því að hérna sú staða var bara ekki nægilega sterk annars markmann er samningslaus og hinn er farin en var að gera ekkert þar náttúrulega læra og hann þarf að læra hratt eins og er engin svo þungavittarnar það er bara þannig það að því er ekki að fara að vera hérna, þjálfari káur og vera djamandi með leikmennum og fresta æfingum að því þú ert þunnur sko það er bara virkar ekki þannig á Íslandi í efstu deild
var hann að gera það?
Það er víst og hérna, okay. það er bara þannig og hann er náttúrulega vandi búin að læra hann er hefur oft eðlagt fyrir mönnum en jú, hann valinn he's the chosen one eins og David Moyes var á hérna Old Trafford en hún var líka flekt út nánast með þetta samme og þar var hann líka hann eftir vandræði með að fá leikmenn vilja leikmenn koma til Greg Ræter ég veit það ekki koma þér þá innanlands, koma þér á utan það verður tíminar leið í ljós en ef að KR það stilla upp byrjan í dag þá er það hérna, leið sem myndi kannski vera að berjast á þessu bili 5-7
Já. Það með þeir þurfa nýja mark
Fagleif mat
Það bara líf eðlilega endur 5-7 sumar og sýndi ekki neinn merkjum það ekki
Já, hann, mér finnst líka hvernig að tala hvernig tjópa þess og hún var eiginlega bröllu sama og hann færi
Já
og mér finnst það skrítið
Já, og byrjunlega káir í dag ekki betra heldur en 5-7 sæti og það sýndi sér bara í sumar og endur ekki 7 og hérna þeir eru samt þegar Drælmar er búin að gera nýjan samning hann verður ekki yngri og það er náttúrulega mjög mikild að Benón í breki verði að ná fram og verði heill
Jakob Frans
Jakob Frans er bara láni
hann var bara láni reyndar en Benón í breki er mjög mikil á leikmaðurna við sáum ekki frá Atla Sigurjóns í sumar bara eiligin eitt og hvar, ég bara búin að gleyma að vera til hvar var hann síðustu 10-15 leikina bara,
getur Stefán Orti Geirsson tekið heilt tímabil getur Stefán Orti Geirsson loksins tekið heilt tímabil verið í lagi
hann getur það já en hann þarf að gera
það er bara líkilatrið og maður veit ekki maður heyrið ofta eitthvað sögusagnir með hann og Rúnar og svona eitthvað var eitthvað ósætt og blámið eitthvað það sé rétt eða ekki en
Ég var Greg Valda Fjela og Átó og við getum lofað að Stefán Oddi er klár sko
Já, já Það gott vonandi fáum við bara svolítið að lögum þetta sleikjum næsta sumar en hérna, náttúrulega sker þetta opna Átó og sunnutur svo sum en nei, ég menna Stefán Oddi og allir sigur og svo eru bara gæjar sem að þurfa að stíga upp og koma og svo benni breki og þá, og svo er líka þannig að Kristján Flóki að fara að gera eitthvað Það ekki nú að vera bara svo með 2-3 mörg okkur einhversta tímabilið sem aðal sent er náttúrulega launast í leikmæðurinn í liðinu.
Mm-hmm.
Þannig að, veistu, með þessa gæja...
Það breiðablík bauðið mikið í Kristján Flóka í sumar.
Breiðablík?
Nei. Já.
Nei.
Og þeir fengu nei í tvígang. Fyrst bauðið 9 miljónir.
Ha?
Nei, var sagt. Þá tók Ólafur Kristjánsson upp heftið.
Já.
12 miljónir, takiða eða farið.
Eða reykiða.
Já. Takiða eða reykiða
Sögðu nei við 12 miljónum
12 miljónum
What?
Ég þú bara að tala með 500 skall
Já, ég held að líka sko
Nei, með það var búið að segja Nei, sem direktor á fútból Hann ætlaði bara að koma með leikmann á borðið Gekk ekki
en 12 miljónum Hann getur alveg verið Hann ekki, hann bara 95 mótið Ég meina, hann bara 28 ára gamal Hann getur alveg
Sprungi út
En þá Getur alveg verið 9 miljónur konar virði en það hefur ekki sínt til síðustu 2 árin bara langt frá því þessi þrý, hefst, og það hefur erna alltaf vorkun káeringun við menna taki bara alltaf sigur hos Stefán Árna og Kristján Flóka og seti þetta inn einhver önnur lið val eða víkinga breðablika eitthvað þegar þú veist sérstaklega kannski val og víking sem eru tveim að östu sætum með Tryggva Hrafn og með Patrik Pedersen sem var enda meittur í byrjun og svo hefna víkingarnir með sínar Birni og Nikola Hansen og þess að gæja Þeir hefur bara ekkert gert og ekkert spila þá er náttúrulega ekkert ná þessum sætum þannig að þetta eru náttúrulega mikil að talda Kristján Jónsson áfram ég ekki viss hann verið áfram í KR ég bara svona það eitthvað tilfinning hjá mér bara ég veit svo sem ekkert meir það og síðan bara en aðal málið finnst mér þú veist þetta eru gæðir sem þurfa að stíga en aðal málið á KR er að miðju svæðið er ekki nóg sterk þar þurfa er að heldur betur, þú veist þessu Úlaf Öpi ömuleg kaup, getur glimt að hann samt á samning áfram,
Úlaf.
Getur hann rífis upp ég veit ekki hvort að hann
rífis Aron upp Aron Þórður upp. Spilaði mjög mikið í sumar veit ekki hvort að hann sé eitthvað leikmaður í
fýll leikmaður hann spilaði minna heldur en maður held
Já.
Mikið á bekknum og mikið að hendunum í hinur og svo stöður og annað þannig. Mér finnst bara miðjusvæði og káir bara vera veist, bara eftir að Pálmi Rapp fór út og fleiri snillingar af miðjunni þá bara einhvern veginn hafa þær ekkert náða að fylla þau skoður þannig að það er svona það sem að KR þarf að skoða en ég sammála að stjána með það og það verður svo er þetta alltaf spurning eru leikmennir tilbúnar að koma og spila fyrir hann íslensku leikmennir eða verða bara farið í einhverja danska leikmenn og eitthvað það stundum er að virka að vera í KR og stundum bara alls ekki en þetta er bara KR er ekkert með eitthvað frábært lið bara með ágætis lið og stuðningsmennir horfa ekki á þetta harsk þannig sko þeir vilja
ég lakka til að sjá baráttunum aðstoðarþjálfarann maður Rúnar að lokka með sér eða Greg sé stíli Halldórnum líka það gæinn sem að bjóti tímasæðlana Rúnar vill taka með sér það verður
náttúrulega það mun kosta framarana
kosta framarana
Er hann ekki á samning?
Já, af því að hann á samning, hann mun alltaf kosta framarna þegar hann á samning.
Þeir borga ekki fyrir aðstoðarþjálfara frá Noregi, sko.
Nei, þá fer hann ekki, sko. Þeir setja pottið eitthvað verðið með hann, það er bara
eðlilegt. Nei, ég held nefnilega að þessi leikþáttur að Greg vilji halda honum og þeir eru að fegna að losna með hann.
Já, ef þeir vilja að losna við hann, þá náttúrulega fer hann bara næstu í frí. En ef ekki, Greg vill halda honum að Rúna vill líka fá hann, þá held ég að framarnir safni pening fyrir að fá hann, því að framarðin muni gera allt fyrir Rúna Kristinsson í allan vetur, það er bara svoleiðis og ég held að framarðin muni gera meira fyrir Rúna Kristinsson undir káar fyrir Greg Rætis Rúna Kristinsson var ekki 17. Maður á blaði hjá fram hann var vantilega fyrsti maður á blaði og þeir fengu fyrsta mannin Greg Rætir var ekki fyrsti maður á blaði hjá káar það er vitt allir sem að hafa vitt á fótbolta sko.
Herru, áðurum við ljúkum þessu hérna, Stjáni, Kenny Tjópport og Kristín Jónsson er svona aðalgæðin sem er að renna út á samningi hjá káar Kenny Tjópart virðist greinlega vera að fara og Palli talaði og já, svona væri nála sama en væntalega ekki saman Kristín Jónsson
Nei, það var ekki galið en vonandi hún saman því að ég var alveg til að fá hann í Kópavoginn eða sjá hann einhverju öðru liði mér eða verið liði sem á að verið toppar þannig frábær vinstri bakur svona. Það verður gaman að sjá hvert leiði hans liggja ég mætti hann með mitt þannig þegar ég var að beginn suðurlandsbrautina þá var hann einbyttur í akstri og nýbónuðum bíl
Hvað verður hérna förum í blikana? Hvað hérna?
Valsarnir reyna að fá hann myndi ég held að Kristín Jónsson
Já,
geta fært sigur eigin framar geta, veist, og auka breytinu á sér ég held að það sé alveg klárt mál á alveg sér að reyna að fá hann kemur annan og kemur verulort
Förum aðeins í
samningslausa leikmenn
Förum í samningslausa leikmenn bara rætt, svona helstu eins og breiðablik Davíð Ingvarsson, hvað hérna, hvað verður hann?
Það bara kemur ljósildi í desember Tjekkarnir hafa vita á honum og hérna, stóru liðin heimarhuta öll var einn að semja hann, blikarnir hlutin að halda honum
Nei. Var samt ekki neitt sérstaklega stóru hlutverki?
Nei, hann byrjaði síðan leikinn hérna úti í Belgíu þannig að spurði hvað það Halldór líti á hann sem fyrsta kosti eða hvað Andri Jóman alltaf 30 og 2 ára næsta ári það hafi nokkur ára vingri þannig að ég það verið bara tíminna leiði úst framlegði alltaf út hérna desember eða út þessa Evrópakefni
Mike.
Sem skrítið en þetta náttúrulega bara nýr þjálfari og það getur vel að Halldór Árna vill pottur gera bara breytingar og Óskar var aðal þjálfari, nú var hinn aðal þjálfari en mér persónulega, ég ætla ekki að setja út á störf Óskar satt á breyða mér var skrítið hvað Davíð Ingvars var, hann var ekki mikið inn í myndin í sumar fannst mér
maður
klárlega mínu matið þeirra besti vinstri bakur, en það örfættur og þú veist bara
Svolítið mittur, það var ástæða líka fyrir minni spiltíma held ég sko mjög góður þegar þeir voru meistarri fyrir
Það var þannig nefnilega og með að við tímabili í sumar þá held ég að sé ekkit eitthvað röð á liðum eftir og ég skýmita með það ekki erlendi sko en innanlands getur alltaf liðnotaðan, það alveg klart
Já, herðu, förum aðeins í Káa, við náttúrulega erum búin að ræða hans Dusan Berkovits, hann nú hérna orðaði við hérna eitthvað lið í bænum, geff á meðal annars
Hver?
Dusan Berkovits
Dusan Berkovits, Ríkar,
hann er farin í F.A. Já, jésús
Fyrir tegum vikur með þetta
Já, ég bara líti á hann að lista hérna, það ok, það styrkur, en hvað verður þá með Jóhann Edmundsson?
Hann bara farin Hann ætti að fara eitthvað út.
Hann náði samt ekkert mörgum leikjum, hann skoraði 2 mörg, mér var samt góður,
já,
góður fótboltamaður.
Já, hann alltaf var að koma úr erfiðum meðslum. Hann getur orðið flottur í sér deildar næst.
Harli Villard líka að renna út.
Hann búinn að framlengja við Káa.
Hann búinn að framlengja.
Í hvað helli var stúri?
Já, ég það bara, þetta bara, bara uppdæta hann að lista þetta. Ég með eitthvað bara
eldgammal að lista. Arna Gretas aftur norður, þá ertu með þetta alltaf búið tíu.
Já.
Hann búinn að framlengja en það með þessi Jóhann atna, Edmundsson færeyingurinn, hann mjög góður. Hann var mjög góður fyrir Káa. Mér svona, þetta ótrúlega að bara gera 2 mörk, gera hann ekki fleiri, en þú veist, 2 mörk í deildinni kannski.
Hann gerði eitt í deild og eitt í úrslitakeppninni. Jóhann Edmundsson.
Já, og svo held ég hann hefði gert eitthvað í Evrópu og þú veist það var alltaf annað, hann er góður leikmaður sko, þannig að það alveg skellur fyrir Káa og hann ferir fyrir að sannlega vita af því að þetta væri bara samningur út tímabilið en þeir hljóta að reyna Halldór upp, það alveg klart ef ekki þá, þetta svona leikmaður sem stóru liðin fara eftir, þetta voru blikarnir að spá í hann þegar hann fer í Káa
okay.
og hefðu kannski betur reynda að taka hann
Hver eru 3 feitustu bitarnir af samningslausum leikmönum Stjáni?
Á Íslandi? Ég myndi alltaf Kristín Jónsson væri það það er ekki það er bara er ótrúlega lítið af mönnum en ég myndi setja á Davíð þarna líka annars og ég Kjartan Henry er feitu biti hann er hönnislaus þannig að Stephen Lennon er bara fann að þjálfa einhver yngri flokka að fá þannig að hann er samningslaus en stór biti ef út í það er farið
Herðu höldum áfram og förum í aðstoða þjálfara kikið hjá Val það búið að nefna nokkur nöfn ég menn ekkert staðfesti við okkur fyrir helgina það átt sér einhverja viðræður en ekkert meira en það og ekkert komið í ljós nú þú ert með einhverja frétti líka Stjáni ekki?
Jú, ég þykist við það Kári Ársason fekk símtalið frá sínum gamla liðsfélaga og hérna hann því miður bara hentar það ekki að hann í dagvinnu og að valsmenn æfa á vinnutíma þannig að hann ekki að fara úr góðu dayjobbi í aðstofið val þannig að hann fekk símtalið svo skilst mér að Haukur Páll þegar hann kemur kaffibrút á sólinni þá verði fundað með honum
okay.
þannig að En hann segist alltaf spila þannig að það spurning hvernig, hvernig þeir fundi fara
Já
Það ekki galinn kostur og svona alltaf ekkert
Já, já
Ég, þetta eru alveg hérna, skemmtir þetta er langstæst aðastóð þar var að
gekk inn í þessi Það ekki að ræða það held ég Ég meina þú ert basic
vanda þetta.
Ég meina þú ert ekki basically bara í fullri vinnu sem aðstoðþjálfari þarna. Ég meina
já Siggi var í bara í fullu starfi þarna og líka Helgi Sig þegar hann var þarna aðstoð Óla Jó og þannig að heimi þannig að þetta er risa gigg.
Ekki Sölvi Geir í fullu starfi á Víking það held ég og aðstoðar hann að KR kemur ekkert frá Noregi og fer að grafa fyrir
skuld og Dráttur var líka í fullu starfi hjá hérna Breiðablik. Málið bara þú getur ekki verið í öðru starfi Þarna ef þú ert aðstöðþjálfari og þú ert hérna æfingarnar alltaf 10 á mótnana sko.
Æfa vingarnar alltaf sendir barnin líka.
Já, ég veit
það. Það séður að meina.
Það málið. Já, þeir eru það en þetta svo sem ekkert eitthvað stærsta starfi. Þetta allt gæjar í fullu starfi þarna og til að taka þarf þetta að vera í fullu starfi og hérna það bara helvíti þægilegt að vera aðstöðþjálfari og það náttúrulega engin pressa á þér sem aðstöðþjálfari. Engin, hún öll á aðstöðþjálfarinu. Og fá þér í fullu starfi og fínum launum og aðstoðaþjálfari og frábær aðstaða og að þjálfa góða leikmenn og ef þú hefur áhugað þjálfun þá hérna þá er þetta þá hljóta menn að vera berjast þetta djóp Já. Ég haldi það
Herri, svona að það helsta í þessum svona félagaskiptamálum hérna bara rétt að vera tilkynna þetta áðan Mark Mac Ásland komin í ÍR hann að fara í fyrsta deildina með ÍR-ingum
Já, það bara hörkuleikmaður, hann nú komin á til ára sinna, hafsend og bara reynslan hérna gríðaleg, þannig að þetta er mjög stórt og það gaman að sjá hvað Írik að alltaf gera í þessar deild, þeir hafa nú ekki verið hérna eitthvað mikið að gæla við að fara upp í efstu deild síðan þið voru þarna 99 sko, þannig að
98
verið ekki og hérna, þannig að þetta they mean business og Jóhann Birni þekkja náttúrulega vantan aðeins frá Suðunissonum, þannig að spyrir hvort að Ég hefðu kannski haldið að mækara myndi ekki honum síndal.
Já, ég gerði það. En hann sem ekki er þó, ég hefðu ekki en þó búin að klára mín mál, en ég gerði það. Hann sendi mér einmitt skilabóið í gæri og hann væri að fara í hér.
En Mike, akkur þetta fara í einhverja hringja? Því nú erum við búin að, ég og Stjáni, við erum búin að hringja austur og að því að þú eru ekki svaran einu og allir fyrir austan segja bara, þú ert áfram, akkur þetta ekki bara tilkynnt?
Í hver hringdu Stjáni kannski með númer hvað númer þú með fyrir austan
Við erum bara búin að vinna heimavinnun okkar
Ríkar sín var að kaupa já.ri sko Það hægi heimatekin
þar Já, svoleiðis
Já. En ég meina, ertu ekki bara
framme? Nei, það ekki komið í ljósinn Það kemur í ljósinn bara mjög næstu dögum Það ekki stressa og sé bara að koma úr frí og svo verður þetta bara kláraðið ekki og hérna En það alveg, en ég leynir því ekki að ég talaði við Mark Ásland þegar lúst að hann væri að fara mér vikið og ég áfram. Hann var mjög hósa bara að koma austur en þetta bara aðeins flóknara heldur en það. Þannig að og íeringar voru að brjóta eitthvað á banka með því að fá Mark Ásland því að það voru 10-12 liðar en að fá hann og einhvern veginn fyrir mér bara með og ég held líka bara að ég þekki Mark Ásland og þetta alveg kjöði eða drengur og toppmaður og Þetta leikmaður sem íeringar þurftu, þannig að það ekkit skrítið að þeir hafi borgað verið fyrir hann, þótt hann sem komin á aldur, svo Stjáni segir að þá hann samt hafsend sem á sko 200-300 leiki sko skúrvastildinni á sinni tíma og ég veit að hann bara þekki hann og veit ég bara að hann helst vildi spila í fyrstu dild, það sem að hérna njærvíkur og hérna, ég held að hann er alveg sáttu við það að hérna, við ískilnaðum þar en það bara eins og það en þetta gríðalegur styrkur fyrir ÍR og ÍR vantaði í sumar og þeim vantaði bara alveg verið hafsent en þú veist, hann ekkit að fara að fleita þeim upp í úrslitakeppnina eins og staðan er núna en þetta mjög góð byrjun á félagsskiptum markaðanum með þeim það alveg klárt mál og styrkir á klárlega
Bjarni Jó, hann ekkit að grínast í aðstoðaþjálfara hann tók bara tvo aðstoðaþjálfara Heiðar Helgusson 3-4-500 leikir á Englandi og Ingi Rafn Þetta teimi Ég ekki bara eitt sæti leist upp næsta sumar
Nei, það ekki þannig Ekki ég verið í KFA þá var það ekki þannig en hérna,
Þá myndir þetta verið ekki sæti leist upp Ægis menn ekki að fara að keppa við ykkur
Jó, ég meina ég það það eru fullt af fínum liðum það er nú þeir málega það bara ykkur myndur er bara bregða það sjáu því að það var alltaf að tala um að KFA hefur verið svo dýrt lið og bla 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 og eitthvað svona í sumar sko. En ekki dýrari lið heldur en flest þessi lið þarna, ég held ykkur myndi bregða það er sjáuð þegar maður er að tala við leikmenn sko og hvort þeir væru til í að koma austur og hvað þeir eru að fara fram á því að þessi og þessi lið eru búin að bjóða maður hvort hvort ég enn stjálinni aðri sáum þegar við vorum að spila í þessum deildum á sínum tíma sko þannig að það alveg líð, fullta líðum þarna í þessar andra deild sem að
Var það bara kartona, var það bara kartona kamel þegar þú varst á, á Seyðisfirði á sínum tíma hvað, lítur nú að vera að fóka borga það?
Já, já, ég fekk eitthvað borga en ekki til líkingu við það sem er núna og nú eru menn bara margi hverjir að heimta 12 mánaða samninga og annað og ég meina þetta er bara erfið fyrir business og það er bara, þetta virkar bara ekki alveg þannig í öllu við en Bjarni Jó búin að sanna sig sem frábær þjálfari, það er alveg ljóst og hann er ekki langt síðan að pakka þessari deild saman og mjög flottan hátt með Njarvík en eins og það er núna akkurat núna að þá er Njarvíkulið 2022 eða ekki það er miklu miklu sterkar en það er selfoslið sem Bjarni er að taka við vil ég meina hann en júna, það er bara oktober, þeir geta styrt sig og þeir eru hláðið í topparðin það er ekkit eitthvað bara eitt sæti laust upp, það kemur bara ljós
Hérðu Stjáni, áðurinn við fyrir mig í þjóðadeildina Arnar Freyr Ólafsson búin að framlengja tvö ár við HK, markvörður liðsins Arthur Ari og Leifur Andri, ennþá samningslausir
Já, ég hef nú byrjað að framlengja við þá
Er það ekki?
Frekarna Arnar, sko ég Þetta voru bestu mennir í sumar en það kannski ástæður þessu að ég held að sé ekkit, það er rosalega fáið markmenn á Íslandi Það er bara nákvæmlega staðan og það er kannski þess vegna sem það eru fleiri miðjumenn og hafsendar en hérna, kannski bara voru ekkit mörg liða eftir hún, ég veit ekki fram, ég var orða við hann hérna fyrir helgi þannig að kannski gafi hún smá gumma mag hækkun
Þetta er nefnilega máli með hérna, þetta er góðu púntur að stjána því að máli það er, en hann sagði í þrættum daginn, við erum aldrei á því að byggja góðu markmönnum og það er bara rétt við erum aldrei á því að byggja góðu markmönnum en þeir eru bara einhvern veginn allir í atvinnum í dag, þrátt fyrir ungan aldur þannig er náttúrulega bara landslæðið orðið og það bara er þannig að vegna þess að þeir eru allir í atvinnum fyrir utan kannski einn fredningskram að þá náttúrulega bara minka gæðin hérna heima og bestu markmennir hérna heima eru bara gamli kallar sko. Og þetta er alveg rétt það er ekki mikið að góða um íslensku markmenn og þannig ef við fara að markir ekki núna það var alveg sen sko
Já, ég held að
Matt Turner, markmaður Forrest, hann byrjaði 16 ára að fótbolta
Já, það er ágætt
Já, þetta er bara svona þú veist, ég sá bara maður hefur að spila þú fylgjast með öllu deildum og svona eins og þessi annar deild í sumar sem dæmi, þetta er það ekki efsta deild en ég ætla ekki að vera að setja út á einhverja leikmenn eitthvað en ég hef aldrei ég það var engin markmaður til þessi annar deild í sumar sem var eitthvað bara, þú veist, eitthvað frábæri í markinu þarna í sumar, sko, þú veist ekki neinu liði
Nei.
og mjög svipaði fyrst þetta mikið skorað og annað þannig að við þurfum kannski þú veist gott að vera eins og stráki í atvinnum sko, og okkur vantar og ég held að við myndum að sjá meira af því á næstu 2-3 árum því miður að því að þetta er svo rosalega mikilvæg staða ég held að við myndum að sjá meira af því að ég held að sjá fleiri erlenda leikmenn í marki hjá fleiri lið
Herru,
ég er svona, það er eitthvað að segja með það
Förum í þjóðadeildina íslenska alanslið kvenna spilaði við Dani á Laugardalsvelli á síðasta föstudag, föstudagskvöld Dani runnu 1-0 sigurmarki koma á 71. mínútu þetta var allt í lagi fyrir hálfleikur hjá okkur en ekki mikið að frétta í seinni hálfleik og mér kemur svona óvart að Hvorki Dylja og Ír Sommers eða Amanda Andradóttir þær fengu ekki mínútu í þessum leik og það var svona helsta gaggrinin á landsliðsjálfunum Stjáni
Já, þeir eru þurftu mark líka
Já.
Þannig að það spurning, nú Þýskaland aftur á morgun, þannig að við erum ekki að fara að fá mörg stíu þeim líka, held ég, eitt var í nú nánast halda partí ef að svo verður en ég, hérna
Eitt mark í þremmu leikjum og fimm á okkur, þetta er ekki eitthvað, þetta er ekki trábært
Þetta er ekki gott, en það er uppbyggingafasi, segja mínu menn í kvennaboltanum
Uppbyggingafasi, hvað er að búin að lengi með liðið? Þósteinn Hallarsson
Það veit ég ekki, allavega tvö ár
Meir
Það kemur í ljós
Já, meir en tvö ár mun meira. En nei, nei, það bara þannig að ef Ísland tapar á morgun þá held ég að sé bara fara í held ég ekki, þá verið að bara fara í reynan úsleita leikarn út í hvað ekki út í Wales.
Wales.
Að lendi ekki neðsættir riðlunum því ég held að hafi smá áhrif að lendi neðsættir riðlunum ég held að þetta hafa áhrifinn á sem ég ekki kynna mér þetta mikið en ég held að þetta hafa áhrifinn á drætti í næsta stórmóti og svo framvegis og svo við þetta falla náttúrulega niður deild líka þó við sennilega lendi neðsætt, ég man ekki alveg hvernig þetta er en þetta náttúrulega ekki eitthvað mikilvægasta mótið en þetta hefur ekki verið góð áhrif í hvernig landsliðinu, það bara þannig og allt til að tapa eitt búl fyrir Danmörk og heima breyttust eitthvað leikkerfinu og svona, þetta virkaði nú aðeins betra og vonandi bara heldur að náður eitthvað að byggja hún á því en þess að hann núna þá hefur þetta ekki verið fuglinn fiskur, það nú bara þannig, það verður bara að segja stalað eins og er.
Já.
Það kannski koma þetta tilbaka á morgunum út í þjóðurum, það kannski tíminn til að gera það.
Það vonandi. Fyrir beint í enska boltan og við ætlum að byrja þetta bara á Manchester slagnum sem var í gær á Old Trafford. Mikael Nikolason var á staðnum og ætlaði að sækja þrjú stig en það gekk ekki því að Manchester City vann þennan leik með þremur mörkum gegn engu. Fengu víti á 27. mínútu, Erling Haaland skorar því, hann var síðan aftur á ferðin á 49. aðleitt og Phil Foden rak síðasta naglinn í kistuna. Byrjum bara Stjáni að sko ég nenni ekki sko ég var að tuða nóg mikið gerum þetta var og þetta bull ég get ekki haldið línu en þeir bara kunni ekki á þetta það þýðir ekki alltaf að tuða í tóma tunnu sko þú veist því að það gerist ekkert því að það alveg verið síðan hægt að dæma víti aftur í seinni hálfleik þegar Harry Maguire hélt í Hollandi þá var ekki dæmt þetta virðist bara vera hvernig hitastig úti og hvernig dagurinn og svona en ég meina þú veist það var alveg hægt að færa rök fyrir víti en við sjáum þetta í ansi mörgum leikjum svona tóg og haldin í teig og ekkert dæmt og
Nei, þetta er þeir eitt en ég held að
Æja, sá sem ekki skipt máli kannski
Nei, þetta bara, úst, sama hvað þetta vítið þetta endur ekki þú sitt í alltaf unnið að leik En ég bara
Hvað er hægt að gera?
En bara ótrúlega við hérna Fyrsta korteri var United bara allt í lagi og fengu alveg fína stöður en
Klúruðum alltaf þegar þetta kom að loka stendingin
Það er málið Þetta er hvað að gera inn í tegunum og þetta var bara leikur kattarins á músinni og þegar þú sér upptýtinguna Johnny Evans og Harry Maguire múti Holland og Alvarez og Foden bara God bless ég var nú að gæla við þetta grillis æfintir það myndi hjálpa United en hann var fínn í þessu leik og síðan kemur dókóðaninn og bara til að stríða mönnum í lokin
Mike þitt take á þennan leik
Já, ég finna það bara þannig að ég held ég hef aldrei setið í betri sætum og fótboltaleik heldur í gær og ég hafði aldrei getað að sé leik jafn vel
Hvað sér
ég? Ég finna mannstu nætti þetta er bara niðurleng það er í flóknur það og það bara var ótrúlegt að horfa á þetta svona live þegar maður sá vel fyrir miðjum vel að horfa á þetta live og sjá muninn á þessum fótballspeluðum það bara gigantískur og ég vissi það bara leið og ég sá byrjunlið ég veit ekki á hvaða vegferð Erik Ten Hag er á að, hann hlýtur að vera að horfa á leikinn á móti Kaupmannahöfn í vikunni hann var að þjálfa hann sko og hann lítur að horta á fyrirháleikin og setnaháleikin og ég meina setnaháleikur var vann og allt í lagi í þeim leik en fyrirháleikur var vann og bara einhver hreinasta hörmung en hann ákveður samt að halda sömu basically sama liðin og sömu miðjumun og ég búin að tala mikið hann Amrabat hann en nú svo sá ég hann bara live í gær og hann átti náttúrulega bara hann á bara að selja einhverja pulsur fyrir utan völlin að trefla bara flottur í því sko hann ekkert eðlilega lélegur og hvernig datt honum í huga að stilla liðinu svona upp og þegar eins og Stjáni sér með útlið Johnny Evans og Harry Maguire í Hafsandum og City svo eftir með Amrabat og McTominay á miðjunni ég meina þetta er Manchester United þú sérð svoleiðis peningana flæða hana upp úr öllum kössum hvort sem að sé megastórun eða pulsusölu eða VIP-un eða whatever skilur þú veist eða á börunum og allt þetta og svo bara er þetta mannskapur sem er bjóð upp á ég er harður á því þetta manstu nættir líf eins og það stilt upp í gær það eru kannski 2-3 líf þessari deil sem eru slakari líf heldur að þetta líf það er bara ég er ekkert en það er rétt að stjána voru fínum veistu 50-10 mínútur að í Hoylund mér hann stann fyrir nýðisum leik Rashford að því voru það tala þeirna aldrei að klára þá því Rashford var að fá boltan í fínum stöðum inn í boxinu og svo bara snýr hann við hann alveg búinn, samt spilar hann alltaf og þú veist, game of Bruno Fernandes út á kanti í þessum leik þú veist, bara hátti bara pakki vörn og svo bara uppspilið og Nana, hann ætla greinlega ekki að gera eitthvað fleiri mistök með hefur að gefa boltan andræn það bara spilað, það hægt það spilað aftur og Nana og fyrsta sem hann gerir, hann bara neglir fram og sitt í byrjaði nýja sók Men þetta eins og að horfa eitthvað fjórðutildanir og sitt í bara svoleiðis ég bara segi ykkur það að það bara pottið þetta var léttasti leikur mannstir sitti á tímbyllinu og útivellamóti mannstir nættið munurinn orðin svo gigantískur á þessi liðum þessi 15 stig sem mannstir nættið með náttúrulega bara einn tómur grís og það bara þannig að þeir vinn ekki fúlham og lögða en útivelli þá verður Ten Hag reikin það ekkit annað í stöðun þetta er
hvað byrjaði upp á nýtt 100. Skiptið
Það ekkert annað hægt stjóni sko.
Það félagið rótið að innan mikið. Það ekki bara að Erik Ten Hag að kenna.
Nei, hann stjóni. Hann stilli samt upp liðinu skil.
Já, og hvað tekur Amrabat út að hálfleik? Það miklu skjóri fyrirhálfleikurinn, seinnihálfleikurinn. Þú ert að skjóri döðu drukkinn í seinnihálfleik, varst ekki eftir því?
Nei, ég var ekkert drukkinn á þessu leik og ég sá hana leik frá athyglum með berum augum og fyrir áleikur var bara allt í lægi með hennar var 0-0 því að það var bara 0-0 sýtti að bara þreif á þeim þú veist svo kemur þetta vídeo og svo náttúrulega bara yfirspiluður og þannig jú, rotið að innan þetta eru samt 11 leikmenn sem eru á vellinum allir vel launaðir allt afturum inn í fótbolta þú veist og vel launaðir landsliðsmenn langflestir ef ekki allir og þetta bara hvernig helst yllur í blínu og bara orku stíð í liðinu þú veist, þeir eru bara ekki formi Þetta að versta. Ég er búin að segja þetta áður, ég stendu það og sérstaklega eftir að segja þetta live í gær. Þetta versta Manchester United lið sem ég nokkuð tíman séð. Það ekkert. Eini ljósi punkturinn þarna Højlund. Mér það fínt. Ég tekið bolta niður, bara búa til sóknir en svo bara, þú veist, það eini ljósi punkturinn. Þetta bara hræðilegt.
Gary Neville sagði á Sky Sports eftir gærdaginn að hann vill ekki beina bara reiði svona Ten Hag. Hann segir að aðal vandamálið sé bara að þetta eitrað umhverfi sem að þrýfst þarna hjá United, þetta að geta alla leikmenn og alla stjóra sem koma á Old Trafford bara lifandi. En hvað er þá hægt að gera? Hver lausnin? Það þarf að vera ykkur lausn.
Selja klúbbin. Það það sem hægt að gera. Byrja á því. Það eina það, þeir mun aldrei komast á flug aftur fyrir að þessir ógeðslegu gæjar frá Ameríku, drullast þess að fara í lítadakir og einbetta sér að því það það sem það þarf að gera, þetta ekki hægt með þess að
mynda við stjórnum þeir eru bara að kaupa þetta leikur
já, ég veit það
hver eftir að kenna þeim þessi kaupa og Antoni og þetta Lána Amrabat og Johnny Evans í allt í norðin hafsendarna og
Mason Mount á 65 miljónu punda
leikmann að kaupa eritekna er ömuleg það bara þannig
hvað kemur það
af hverju vil ekki bestu leikma hins skoða til Manchester United af því félagið rótið inn
af hverju Mattisson búin að skora og leik til hverju meinast að leik hverju tóttunum þeir eru efstir í deildinu og voru óteröldur Mason Mount sem kosti ekki sinni liðið svo kom hann inn á
kannski er hann bara engan áhuga að koma að
hann fyrsta korteri sem var inn á þá hann aldrei snert bolt aldrei
Nei.
Og ég meina, og hvað ætlar að fara að kenna þeim það? Þeir vita ekkit fótbolt þessi gæðir, þeir eru ekkit að kaupa Mason Mount, það þjálfverðin sem að gera það sko. Og af hverju gerir
af hverju Manchester United ekki með yfirmann knattspyrnumála eina félag í heiminum sem velti meira en 10 miljónum punda
þú er komið með það þú sér stemninguna fyrir leik þú sér tróðfulla pöppa þú sér alltaf tróðfullan völl þú sér peningaflæði koma að þinn þú veist það allt eins og þegar ég fór á Old Trafford bara 2008 eða 2009 þeir eru unnu allt, það allt eins í kringum þetta, öll fagmennska og allt eins í kringum þetta nema þessir 11 leikmenn á vellinu og svo er kennt ykkur þessum, allir þessir 11 leikmenn á vellinu með langflestir er búið að kaupa á þvílíka peninga, en það bara er ekkert og þetta engar ásakans okkur Rashford svona ógeðsta lélugur er það að gleysir þetta Af hverju spila með svo mátt ekki neitt og getur ekki neitt? Það átt af þeim? Veist, ég bara spil. Af hverju Bruno Fernandes bara allt í henni kaftinn í þessu lið og bara hann ósýnilegur og þannig séu vissulega besti leikmæður í þessu lið. Hann bara að spila með svo lélegur leikmæður.
Sennlega einu leikmæður sem kemist bara, í sitt lið?
Kemist aldrei í sitt lið, Bruno Fernandes, sem hann væri á bekknu og fengi að spila. en já, já, fengi eitthvað að spila og hérna, neini, þú veist, flestir þessi leikmenn að það fengi ekkert að æfa með City sko. En það ekkert það því að það allt svo æðislegt hjá City það bara þeir eru með, þú veist, þeir eru utan klubbi þeir eru bara, þetta eru leikmenn margir hverjar sem eru keiftir á minni pen það bara þannig það bara, það verður bara viðkemst og ég meina John Stones, sjá hann í þessu leik í gær þú veist, geggjör og hann bara kemur inn á miðjuna þú veist, haldi bara einhver hafsent úr Everton sem að, þú veist, menn var ekkit að fíla ekki ég og ekki fleiri það bara búa til nýja leikmann, ok ég segi ekki að ég segi að gera kröf á það að Erik Ten Hag sé jafngóður þjálfari og framkvæmd og þjálfari og pekkar djóla en fyrir mann og fyrir vera og ég meina það verður bara viðurkennast allir, þetta það versta en það ekkit með eitthvað versta hópi því hann búin að vera ekkit að keft, hvað Sancho? Hann spilar ekki neitt, Anthony búin Martial, Jesus, þú veist og þetta bara það bara því miður, ekkit að kenna andlitin og gleysi sem allt, auðvitað vesinn og allt það, en á endanum þetta bara mjög slagt hópáltalið sem bara heppið að vera
Ok, Mike, leið mér að spyrja það einu ok, segja mér að rífi þó í gikkin og tenhakar í reikin, hver á að taka við?
Ég auðvitað eru búin að spyrja þessa spurninga margóft og síðustu árum og kemur alltaf að gera þetta aftur ég held að öll áherslan ætti að vera að fá síðan það þannig þetta Manchester United sko
Já.
Og ég held bara þú veist, og þá byggir hann eitthvað upp og spila skemmtileg fótbolta þetta var ekki, þetta er ekki fótbolta þetta Harry Maguire fá boltan eða ón anna og negla fram og Ruben Díaz tók hann bara alltaf á kassan og byrjaði að spila aftur þetta er ekki fótbolti það var ekki leitað að næsta miðjumann síðan kemur allan með fótbolta þannig inn til hann var alltaf stórkastlega fótbolta var búin að sína þessi góða þjálfari líka
það er hann ekki að vera með tólk þá með sér kann hann ensku
síðan, nei, kann ekki ensku
Þekki ekki
Hann talar einhver átján tungum og skilsnir Já, hann tungumála sín
Ok, kann hann ensku
það? Ég hef ekki hugmyndu það Ónana, já, ég segir að tala ensku daginn Vitali
Okay.
Ekkert frábara
síðan kann ensku, ég veit ekki ég veit að það ekki gott en hann það bara til að læra hann að þó kannski hann búin að vera að gera það
en hvað með því, þú veist að það fá greiða Potter töframanninn á Old Trafford, það búin að breyta því að?
Nei, ég áttu bara að taka hann þegar við tókum Ten Hag, það bara þannig við áttum að gera það en núna held ég að þurfi bara eitthvað það þarf bara eitthvað svona stærra nafn sem allir leikmennina byrja virðingu fyrir Sancho byrja bara að spila þú veist, og hann bara fer á hægri kantinn og þeir bara gera sama og gerir á Dortmund Bruno fer hann andas eða bara á miðjuna þú veist, Casimiro fer að spila eins og hann getur þú veist, fyrirandi þjálfarinn hans hann átti að gera miklu betra með Hojlund þarna frammi, þú veist, og það bara þú veist, það bara sem þarf og ekki hrættu að henda Rashford á bekkin og það bara fullt af því að allir bara bera virðingu við þjálfarinn ég held að sé allt í rugli ég held að sé engin að bera virðingu í þjálfarunum þetta bara hræðilegt að horfa upp á þetta en ég ætla ekki að taka sitt í þetta að gegja fótbolta
bara góður gerð,
mjög góður
þeir bara gjösa þetta það var ótrúlegt
walkovers herðu, förum í næsta leik Liverpool, Nottingham Forest yfir burðir höfðingi Hélt kannski að Nottingham Forest myndi eitthvað ná að standa í Liverpoolin eftir að fyrsta marki kom, þá var þetta aldrei spurning. Þetta var bara karlmenn gegn drengjum.
Nei, þetta var engin spurning eftir að flautan gall og leikurinn byrjaði. Það tók voru að þess að þreita lagsinn og svo kom þetta mark eftir hálftíma og svo var þetta bara það ég lukka ungu þurfi á búlurunum. Og þeir eru bara virkilega heitir og trátt fyrir þetta skuggamál með pappans Louis Díaz.
Það var
hrikalegt dæmi og þá hérna er Nottingham Forest aðeins 19 númerum og litlir fyrir Liverpool
Já, Liverpool maður geggja þær í
gert Já, en bara flottur og þessi Gravenbeck er að komast inn hann er þú getur ekki sagt Ryan Gravenbeck og Curtis Jones í sömu setningu því þá á að lokað inn í Curtis Jones númer og litill fyrir Liverpool sem ætlar að keppum eitthvað þannig að þeir eru svona að finna vopnin sín og minna miðjan með þess að þrjá hana núna
Hann bara svo fljótur að koma þeim í gang
Já,
Klopp,
meina,
þeir eru bara klárir
það er bara sístir þeir labbar inn í og þetta þú bara drillaður inn í einhverja stöðu frá degi eitt og þeir eru búin að vera frá því að hérna undirbúrstímur í byrjaði og þó þeir kosku hörku út einhverja sigra en það mér þess takturum fara að vera betri og betri og ég nokkuð vissum að því miður þá þessi Evrópadeild bara gera þeim gott með þessa endurnýjón sem miðsvæði og þeir rótir að bara það skiptir einhver máli eða hver er inn á
Allir búin að gleyma Robertson sem Simikas svo kóngur að það vinstri bakarum
Já, þannig að þetta bara flott lið og
Já, þetta bara sama með sitt þetta bara alveg verið fjálfari veist, það er bara þannig og engan afsakan já, veist, þeir eru búin að hafa undirbúinn tímbyrði Ten Hag og hafið allt síðasta tímbyrði United og undirbúinn tímbyrði núna getur alveg búin að drilla liðið og þetta mannstu United sko, og keift sér menn í stöður þetta voðalega fyrir kom allir í Liverpool og þeir eru bara allir góðir en allir sem kom í mannstu United get ekki neitt Býtu, og þá það gleysarunum að kenna þetta Liverpool bara geggja þeir eru með geggja þann þjálfarur með eitthvað plan Og þeir munu berjast á endanum um að meistartitil. Það bara þannig.
Já, geggjaðir púlararnir í gær. Herðu, förum aðeins á laugardaginn, strákar. Byrjum í hádeginn á brúnni. Chelsea getur nægða sig í handabakið fyrstu 20 minna. Þeir óðu í tækifærum, náðu ekki að skora. Og svo fáður kjaftsök á sig á 58. mínútu í þann Pinnock. Og svo þegar Chelsea reyna að gera allt til þess að geta jafna og gleyma þessir og Brian Mbeumo og skora eiginlega bara eitt markið. 2-0 fyrir Brentford. Þetta var högg í Chelsea.
Já, það var þetta jafntefli sem Arsenal sem að olli þessu.
Já, það ekki.
Jú, þetta bara keðjuverkund. Þeir voru við þann leik gjössanlega í lás.
Já.
Og mér finnst þið fínir framan af þessu leik.
Já, fengu fullt af færum.
Fullt af færum og voru að skapa sér mikið en þetta... Það bara þannig að þegar að rignir þá hellir rignir og ég held að þetta tjálsýli þeir eru náttúrulega í mótu þetta, úst, ég, ef ég veri, hvort ég, ef ég ætti að velja ef ég veri bara að koma nýr inn í deildina og sem stuðnismaður bara á götinu, væri bara búin að vera að fylgjast með hérna, leiklist og ljóðagerð síðust ára og hefði allt í að fengið áhuga fótbolta og ég geti tvö liðið valið Chelsea að Manchester United að byrja að halda með
mm.
Þið líta töfluna, hópana og kannski skoða einhverja leiki og þykjast við eitthvað um fótbolta
mm.
þá myndi ég sennilega velja Chelsea lið
Já, já, já Alla það, 2-0 segjur Brentford
Bara, það bara svipa vandamál þar á United, þetta bara ekki nóg, þetta bara ekki gott lið, það bara þannig og jó, ég átti kannski að tapa sér leik en ég meina í seinna áleik var bara Brentford byggur betri, það bara þannig og til sér aldrei breyk, þeir voru að reyna einhverja langa bolta, einhverja háa bolta inn á boxi í þauðin 1-0 endanust og þeir bara skulluðu þetta frá, þeir voru að tökka á sér leik í seinna áleik og þetta bara típist Chelsea og þeir eru bara í vandræði vegna þess að líða þeir bara líka ekki nógu gott og ég segi sami störlingar eins og Rashford þetta bara grín með þess að tvo leikna sko. Þeir bara get ekki neitt sko. Og þannig að þeir eru bara í vesinni og ég meina þeir verða bara eins og United en það bara kostar hann réttirinn neða neðadild
Þetta var hann fá að klára tímabilið pokkarinn
Ég ekki dvissum það þetta var bara ég sá bara setna áleikin í þessu leik Jú, fengu eitthvað færi fyrir áleik allt í leið, nýttu þá bara hvað en með við setna áleikin þá var sem bara hörmulega slagir það var ekki leikplan eitthvað alltaf verið að spila bara út og þeir bara loku upp rektor það bara easy fyrir það ég veit ekki hvort hann fáið að klára tímabilið
þegar 17 skot tvö rísa færi
já. En já, það voru léleiri setna áleik það bara þannig
10 hópspilur
mútið einni það bara samt
Arsenal vann lélegasta leið deildarinnar nokkuð örugglega 5-0 á móti Sheffield United Eddie Nketiah með hat-trick
Já, jú, hann geta gert ferdu og Viera hefði ekki T-Bag úr Prisonbreak hefði ekki tekið vítaspinnuna en hérna, þetta var sennilega örugast í Sigur Helgarnar fyrirfram því að Sheffield ekki að fara að vinna marga fótballtarki ef þið vinna fótballtarki, ég held að þetta
með gætu Darby Gætu bætt með Darby?
Já, það bara í stór hætti það með og Darby munu ævinlega vera þeim þakklátir fyrir að taka það því að þeir eru ævintýrilega lillir
Hvað það mörg sig?
Ég maður
ekki sjö
Já, húslu
Ellega,
ég maður ekki
Mæsja þetta, Darby
2008
Þeir fengu Darby County fekk 11 stig Þeir eru unnu einn fótboltaleik og 8 jafntefli
Þeir eru ekki verið að vera púntin
Þeir voru þetta Þeir eru alveg ekki unnu mannstjón
Var ekki kóngur í liðinu þá? Þórður Guðjóðsson?
Í Darby?
Já
Maður sjá, þeir eru að segja það
Nei, þá var
nei,
hann var áður Hann var áður
ekki að koma þessi fyrir að þannmestara en ég hérna, nei, þetta bara easy leikur fyrir Arsenal þeir bara vinna þennan stórt og gáttu leikt sér að hvíla leikmenn og annað og hérna þú veist, en það bara áhrann gag so far, mjög gott tímbylju Arsenal eru þeir ekki tablössir?
Jú, þeir eru tablössir
Jú, bara
og bara, þú veist
Þeir hörðustu segja að Ben Kittja sé betur en Jesus
Já, ég meni, þetta bara hörku góða leikmaður Arsenal er bara með góðan þjálfara og þið erum alltaf að fara yfir þeim það eitthvað plan
Rice, baby Er hann besti miðumar
Arsenal verður bara þarna í í topparöðinu eru glæð bara allan að fara mjög maður sabri það sé alveg klart
reyndar ekki þetta, er, þetta, þetta verður sitt í lappar yfir þess að deilt ég nokkuð þessum
þá nei, ég ekki þessum
og koma tóttina á eftir þá
efstir núna sko
Nei, voru þeir efstir í, í februari fyrra það?
Nei, nei.
Tóku síðan þess að deild og tökkuðu þeir saman?
Já, ég löpuður nýr.
Sitti á gefinns þrjústig næstu helgi á meðan Arsenal fyrir til Newcastle, þá með að það gæti alveg orðið. Tottenham mætir Chelsea heima.
Nei, þetta er topp fjórir klárt fyrir mig. Nefn á Unike aldrei eitthvað.
Já, já, ég samanlega, ég held að topp fjórir sér bara klárt nú þegar. Förum bara á Selhurst Park.
Nei.
Förum bara á Selhurst Park. Tottenham fer þangað og vinnur vort með sjálfsmark. Son heldur áfram að raðin. Jordan Ayew náði rétt svo að laga stöðuna í uppbótartíma. En bara sængjar sigur á Tottenham. Þeir eru með 8-2-0. Ekki tapa í fyrstu tíu leikjunum. Og því líka ráðning á þjálfara, greinilega. Allavega með hvernig þetta byrjar.
Mjög flott byrjun og eins og ég sagði fyrir helgi, það var keift í rétta stöðu, keift í stöður og Son að spila frammi, hann vanalega verið á vangnum og með Kane frammi, þannig að þetta bara, hann að gera helviti flotta hluti Ástralin og skemmtilegu fókbólst, þetta ekki bara að þetta sé árangur sko, þetta skemmtilegt líka og Tottenham eru alltaf oftast skemmt okkur gegnum tíðina nema þegar Conte og Mourinho voru þarna, með eitthvað þunglindi sko, þannig að þetta bara mjög skemmtilegt lið og Þeir eru náttúrulega munu njóta góðs að því ef þið verði sér bara áttu að liði á að geta verið ferst í allan vetur því að þeir eru bara með
þess að
engin Evrópa
og búa að henda það mútu að deilabekunum
Já, þannig að það bara FA Cup og þetta og bara geggja ég myndi sennilega halda lítið partí ef að Tottenham myndi vinna titilin í sumar og senda svo kannski eins og eitt rafrænt knús á Harry Little Kane
Hann er reyndar sko gerir nú ekkert annað en að raðir mörkunum fyrir bæðin þetta skrítir staðaferðan raðar mörkunum sett eitt fyrir alltaf miðjum helgina og gerðum þrjú mörk
komið 12 deildamörk í nýju leikjum
ákvarðat sko okkur í meistaröldinni líka og bara Harry Kane þetta lítur þetta svíða þess að sjá Tottenham þarna sko en ég segi bara einnig Tottenham bara stefna titli þeir eru ekki Evrópu þeir eru ekki Tottenham svo deildabikar Og þeir eru með byrjunlið sem getur unnið öll en þeir eru búin að vinna Liverpool, búin að vinna Manchester United, þeir eru ekki allir til Arsenal sem átt að vinna þannig. Þannig að veist, þeir eru búin með fullt af sterkum liðum, alltaf bara eins og öll liðin en hérna en mér bara mjög hrifin aðeim og bara mjög sterkt að fara að það selvast bara líka að ég spilaði mánudag, föstudag unn á mánudaginn, fóru svo föstudag og þetta spila út í öllum áttu Crystal Palace er reyndar eitthvað svona leiðilegast að sóknanlega deildarinnar finnst mér sko en hérna, hann geta alveg verið grimmir og ágetur að heima á elli og vinna bara samfærið til sig og gera tvö góða mörg þetta bara rísa stóru þrjú stegi fyrir það og ef þeir vinna til sig næstu helgi þá geta þeir bara farið að hérna,
láta sig dreyma
sko no. Já, ég mun okkur ekki þú veist, þá er næstu eitt þriði búin á mótinu og þeir eru austir, þú veist
Mike, Mike segir einn klikkaði Wolves 2, Newcastle 2 klikkaði hjá Mike-arunum
Já, Chelsea, djúsar þetta aðeins upp
Já, þetta djúsar mig sko. Ég ætla ekki, fálega, ef ég verið að taka þetta segir sjálfur ekki Mike segir, bara taka þetta sjálfur þá hefði ég haft þess að þrjá leiki, þá er þetta rétti þá hefði Newcastle leikurinn klikkaði
Þú ert að
tækka stöðin, það var gaman að þessu
Þú ert að hugsa um vinnu
veitandann Ég var skítrættur við Chelsea Brentford sko.
Hvað var stuðið var
það? Hann, sko, það var bara eitthvað 1,20 eða eitthvað bara þess að hann hækkaði samt úr sko tæpum fjórum inn í 5 sko.
Ná, það var 1,20 það var ekki flókið reyngstæmi
Já, ég veist í maður að var eitthvað í kringum það sko. Þannig að ég bara hugsaði ok, Chelsea það ég var skítrættur við Chelsea leik sko. Ég veit alveg hvað Chelsea eru miklu lúsera sko.
Mikið fyrsti leikar og séðum döður
Já, leðilegt sko og þeir vildu, og þessi leiki þurfti að vera á laugardeginum, hann ég gæti ekki tekin en að sunnundast leiki en eitt svo leðis og Liverpool Aston Villa var nú nokkuð klárt hans með og svo bara Newcastle og það var
Það var skemmtilegur leikur
Það var mjög skemmtilegur leikur
Skemmtilegasti leikur umferðinar, það var geggja leikur en ríkaður til í vúl sem vissan alltaf besta manni sem örugli í þrjá mánu
Já
Þannig að Stjáni getur farið ofla kampa henni mögulega eftir alla blammeringar að vera ríkari en hann fyrir mót því að þetta getur úlæti getur runið með því að missa hann Hann hefur rífið eitthvað aftan í lærinu greinlega sko
Já Hæruðu, fleiri leikir strókar
Gæður leikmann, hann er eiginlega búin að vera besti leikmann úrvalstildar en þessi gæði sko.
Mjög skemmtilegur
Svo meiðist hann núna Þannig að Newcastle bara ágætir í þessu leik en þeir voru bara þeir áttu ekkert meira að skýra út úr þessu leik og Úlfarnir bara Rikki meldi það eins og góða maður sagði fyrir tímbilið.
Herðu, Stjáni, alvöru skellur fyrir Kompany tapar fyrir Bormóð eftir að hafa komist yfir.
Já, heldur betur þetta seinna mark. Þetta náttúrulega bara þú fellur og ferðar svona mörg. Það bara þannig og
hrikaleg byrjun sko.
Ég bara að sendi ekki tilbaka og svo markmaðurinn allt og framalega þetta var bara algjört jók og þetta var einn af þessum nýju stiga leikjum í vetuna þeir hérna verða bara að halda áfram.
Hvað er langt í Joey?
Hvað er langt í Joey? Hann spilaði hann að leikur ykkar.
Já, hann kom inn á 80 og fyrst. Nei, hann byrjaði.
Hann spilaði 80 myndur.
Fór út af.
Fór út á 80
stiga. Var svo mættur Old Trafford í gær, þá er reyndar ekki að hitta þess að villibittur en það var með hödd af einhverjum hérna á leiknum og
Já, sex alvöru fyllibittur.
En hérna já, en,
ég held mér bara þar frá en ég sagði ykkur þetta með börli fyrir tímbil og það þarf ekki að segja neitt meira
sagði þér okkur
en hvað er Kompany bara, er hann bara tröstur í
já, ég hann ekki fara nýtt
Man, okay. Ég ekki dvissum það ég ekki dvissum það
Börnlega ætlaði sér ég meina hvað, voru ekki flestir að spá börnlega bara í kringum 12. til 14. sæti
eitthvað svo leiðis
ég spáðum 17. bara svo ég þið myndu ekki kjössalega taka með lífi með því að spáðum falli sko og lenti, henti ég með því 17. sæti og því hlóðu en þetta bara ekki betar leið en það en ég heldur að hafi stemt eitthvað herra en þeir fórum einhverja rangar væntingar inn í þetta mót sko og kannski voru að hlusta þunga veitina og fórum með rangar væntingar þegar en þeir þurfa heldur betur í þessu gang og það er engin sko í fyrra strókar að þá voru allir knattspyrnustjórarnir að með minnir utan mögulega einn bara frá 8 að 9 til 20 reknur á tímabilinu
Aðjá Það er nóg mörsi í Premier League
Þannig að þú veistu okkur þetta að vera hvað öðruvísi þarna núna
Förum að klára enska boltanstráka tökum hérna einn David Moyes tapar fyrir gömlu lærisveinum sínum Dominic Calvert-Lewin mjög evertónlegur sigur eins og þeir voru ekki búin að geta neitt svo fara til Brentford að vinna
no.
svo geta
lendi, heima fyrir Luton
já, og svo fara þeir á hérna London leikangin og vinna 1-0 þetta Everton, maður veit aldrei hvað Everton lið maður fær
nei, það sjóndæs lið bara þetta bara svo leis og minna
börnu heima fyrir Luton
já, eitt við gerum það Og svo þetta held ég fyrsti leikur sem að vestan skorar ekki í sumar vetur. Þetta var virkilega sterkur sigur og gott marki á Calvert-Lewin Hann verður alltaf í EM hópnum held ég næsta sumar ef hérna, helst og heill Því að þetta er svona öðruvísi strækar ef það vantar mark
og
annað
Og ef hann heill þá fellur Everton sennilega ekki
Nei, það eigur líkundar töluvert
Þeir falla aldrei
En 12 stig af þeim, það geti verið dýrt
Já, ef það var að fara að taka 12 stig af
þeim
Já, mögulega, já En þá þannig að fara að kíkja önnurli líka Segði
ekki
mér
Ekki eins og staðan er í deildinu og það er ekki sensirferðinir
Herru, þetta var svona það helsta svo bara var næstum vel að ljútinu svo allir vissu Brighton og Fulham gerðu 1-1 jafntefli Förum til Spánar, drengir Barcelona Atletico Madrid El Clasico var á laugardaginn, pakka áttu dyrum á Ölver, margir sem vildu sjá leikinn enda sýnir Ölver alla leiki það var í raun einu möguleikinn til þess að sjá leikinn löglega en Barcelona komst yfir í leiknum Ilkay Gundogan á 7. mínútu en svo var bara komið að heit jút 68. mínútu og skora svo sigurmarki upp átta tíma uppskrift sem búin að vera bara frá því að tímabilu fór á stað á Spáni hann bara maðurinn, hann búin að spila 10 deildaleik hann búin að skora 10 mörk þvílík kaup á einum gæja hann sennilega bara að fara að landa þessara dolli fyrir þó
hann besti miðjumaður heim í dag, punktur
já.
Og þetta ekkit eðlilega góð kaup sko. Þeir hlæja bara allar leið meina, Coutinho kostaði 140 miljonir punda sko.
Já, pældi því
og þessi kostaði minna og hann þetta bara krakki sko.
Já.
Hann allar með grunnskóla próf, sko. Hann þetta Sá besti á mig sagði þetta og en Luka litli Modrić það var hann gamli maðurinn sem breytti leiknum þegar hann kom inn á. Það var bara þannig.
Já.
Og þeir hérna að fara að krúsa með þessa deild líka Barça. Ég horfði nú á fyrri hálfleikinn í þessum leik. Og meðan maður var að horfa á enska líka þannig að þetta var ekkert voðalega skemmtilegur fyrri hálfleikur en það bara eða klassík og síðan að fara fram á einhverjum ólympíuleikvangi það tekur smá sjarma þessu fyrir mig sem nú kannski svolítið sjarma tröll
Ég sammála því Má samt ekki gleyma því strákar að Girona hefur ekki sagt því síðast að þeir eru jafnir real þeir eru með nýju sigra eitt jafntefli eitt tap
Já, eins og Mike myndi segja þeir verða aldrei þarna í apríl eða maí.
Og má ekki gleyma Atletico og leikti góða á þremur stegum eftir sko. Atletico Madrid eru búin að vera mjög heitir.
Þeir geta aftur að þeir geta verið þarna en þetta bara ótrúlegt með Jude Bellingham. Þetta bara gæinn bara fara að stimpla sinn ef þetta heldur svona áfram sem besti miðjumaður sögunnar sko. Og það ungur. Þetta bara hann hlýtur að vera gæinn sem að tryggir þá bara Englandi loksins vist stóran titil í öll þessi ár, yfir 50 ár þannig að þetta bara alveg ótrúlegt hvað gæðin að gera þarna og hversu góður hann það bara rosalegt þú veist að klára svona leik skýtlega að vella allt það en klára svona leik fyrsti klassíku leikurinn hans og útivelli og gerir tvö mörg ég meina gæðin bara þetta ótrúlegt, fáránlega góð
Herðu, Þýskaland Harry Kane með fyrsti þrenna, komið 12 mörk í nýju leikjum í búndislíkunni. Bayern búið að skora 34 mörk í nýju leikjum. Það vel yfir þrjú mörka meðaltali leik, skoruð 8 helgina. Þeir byrja á því að láta reka sig út af Joshua Kimmich var rautt, svo fá þeir tvö rauð hérna Darmstadt.
Já, þá áttu þeir ekki breik og þeir skoruð 7 mörk.
Í seinna hálfleika ekki.
Nei, skoruð 6 mörk frá fyrstu, eða 50. fyrstu til 70. fyrstu. Það sjö, ég maður ekki
þetta. Skoruðu öll átta mörkinn í seinna
álega. Það var 0-0 í hálfleik, sko.
Þetta er rosalegt.
Og nýta þetta ekki aðeins betur að vera einu fleiri frá fjórði mínútu, þú veist, og verðin að gefa bæinn einhvern smá leik, sko. Nei, það er eitthvað út af líka og fá svo átta mörk á þessi í seinna álega, hvað er svakalegt.
Thomas Tuchel byrjar að kúka. Bæjaralandi
ég er þetta alltaf inn á milli en að fá Harry Kane alltaf Harry Kane alltaf bara bestu framir í einunum það bara þannig
já Herðum.
Og eins og ég sagði þó með Bellingham það verður bara þannig að það verður það verður alltaf press á enska landsliðum sko en EM2024 með besta miðjumann og besta sendirinn sko
Declan Rice Mason Mount og Jude Bellingham besta miðjan á í heiminum
Já, ef að Mjósi leiðir Bellingham að taka sig, það getur vel að Bellingham þurfa að koma inn á fyrir Mjósa, maður veit það ekki.
Herðu, svo annað strákar til Ítalíu, Leverkusen vann, þannig að Leverkusen ennþá á topnum, þeir ekki að það búin að tapa. En Ítalíu, þvílíku leikur í gærkvöldi í Napoli, Oliver Giroud með tvö mörk í fyrri hálfleik 2-0 fyrir Milan. Geggjaðu seinni hálfleikur þeir komu til baka, Napoli, Politano og Raspadori. Og 2-2 niðurstaðan sem voru frábær úrslit fyrir Inter sem unnu Róma þar með Inter komið á toppin tveimur stigum undan Juve, þremur stigum á undan AC Milan. Ekki Inter bara að fara að klára þessa deild?
Þetta eru þrjú stig og þrjú lið þannig að þetta verður vonandi bara barátta Napoli aðeins og eftir núna og sjö stigum frá þessu
Juve, vantar... skoraði náttúrulega 1907 ég horfði þetta með þessu Inter Róma í gær það var náttúrulega óeðlilega yfir Róma er ekkit eðlilega lélegt sko, en þeir voru samt eiginlega búin að ná í aftöfli þannig að þú veist, það allt í volni segja hjá þessi Mílan að þjálfórin séu að vera valspyr í sessi og hérna þannig að Napoli getur alveg komið upp aftur þannig að hérna, Ósimen allir búin að vera meittur og eitthvað vesen og svona þannig að ég ekkit þessi myndir vinda þetta verður getur alveg orðið hörð bara áttum titilinu
Herðu, höfðingi Ballon d'Or í kvöld endum á því búið að leka þessu nánast út að leka þessu út að Messi að fara að taka þetta
Ég get lofa því að Messi var ekki komin til Parísar frá hérna
Bandaríkjunum
með Argentínu til þess að fá annað eða þriðarsætið
Nei
Það nokkuð ljóst og
En helviti vont fyrir Holland að bæta marka með Dian Skúrásteldinni vinna þrefalt og vera markaðastur í meistaradeildinu og það dugar ekki til
Þetta bara þannig að þetta bara svona lifetime achievement award fyrir Messi áttundi boltinn að vinnur ekki fleiri það nokkuð ljóst og jú, ég hann ekki vera töðið yfir sko, þetta bara svona og hérna hann Holland var besti leikmaður á sári punktur en það einhverjir miskaholi menn sem að kjósa þetta
og hann vinnur þetta eitthvað tíma kortir
ég veit það ekki, maður veit aldrei og Luka Modrić þegar hann var hérna öðru setu háum þá var hann ekki hérna Mbappe þannig að þetta er svolítið spes sko skoraði hauga
mörgum já Lewandowski var náttúrulega ekki þegar hann tók að með einhverja bara einhverja rísa
bæinn var þrennuna
já
eins og Holland
já, unnur, já og hérna skora ógæra mörgum og Holland núna en auðvitað hefði Holland rústaði sem að bara ef að frakkir hefði skorað þegar hann komst einn í gegn í framlíkingunum á Argentínu á síðustu mínútur ég mann ekki hvað hann heitir
Kúlumann
hann varði hérna Já, já, þú veist, en bara skora þar og þá væri Holland að fara að taka þessi velunum í kvöld þetta nú ekki flokknar það
Eða en pappi
Smá furðulegt
En pappi með þriði þrennu í úsletaleiknum
já. já, en Holland svona heilt yfir var bestur en það bara þannig að hérna það bara þannig að hérna að Messi var heimsmeistari og það var alltaf vita þegar að þeir eru heimsmeistari að hann myndi taka þessi velum sko. Það bara hlust
Hvenær flýgur mækarinn heim á morgun?
Það bara í hádeginu á morgun
Hætt lýsi í kvöld svona loka þessu frí almennilega
eitthvað smátt er ég bara
Aja. Herðu, þungavættin verður ekki lengri heyrust aftur síðar í vikunni góða ferð heim á morgun mækari
Takk fyrir það